Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gonoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision, mund të dëgjoni. NATO ja garanton sigurinë e Kosovës, jo Beogradi, thot ish zyrtari i lartë i NATO-s Gjemi Shija. Albanologu rus jeton në Shqipëri sepse nuk e përkra pushtimin rus të Ukrainës. Mos ndëshkueshmëria stimulon krimin e organizuar dhe korrupsionin, thon ekspertët në Maqedoninë e Veriut. Për këto materiale ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kohën e tensioneve të larta midis Kosovës dhe Serbisë, zyrtari i lartë i NATO-s, Gjemi Shija, u bën thirrje të dyja palëve që të heqin dorë nga retorika nxitëse dhe të përqendrohen te gjetja e zgjidhjes për lirinë e lëvizjes. Shija ish zëvendës i ndihmësit sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, porosit Beogradin se përgjegjëse për sigurinë e Kosovës është misioni NATO-s, KFOR-i i cili bashkëpunon me policinë e Kosovës. Intervistën me zotin Shija e ka realizuar Valona Tela.
Kosovës dhe Serbisë u kanë mbetur edhe pak ditë deri më 1 shtator për të gjetur një zgjidhje për lirinë e lëvizjes. Serbia thotë se është duke kërkuar kompromis, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të mërkurën se do të përmbahet vendimeve të mëparshme për targat dhe dokumentet e udhëtimit. A keni frikë nga përshkallëzimi i situatës në teren në ditët e ardhshme në veri të Kosovës?
Atje ndodhet KFOR-i, mbi 3700 trupat të NATO-s në Kosovë janë padyshim të vetëdijshme për situatën. Kanë qenë që kur ka shpërthyer problemi në Korrik, janë vendosur në rrugët kryesore, sidomos në veri, duke mbajtur syt ka kufit dhe duke bashkëpunuar me policinë e Kosovës. Shpresojmë se nuk do të ketë probleme, nuk do të ketë blokada në rrugë nga serbët lokal, por jam i sigurt se KFOR-i, duke e ditur afatin e 1 shtatorit, është mirë i përgatitur. Shpresoj sidomos pas takimit në Bruxelles më 18 gusht organizuar nga Bashkimi Evropian, palët të heqin dorë nga retorikat nxitëse. Kam dëgjuar presidentin serb Aleksandar Vučić të ketë thënë se kosovarët duan që popullata serbe të largohet nga Kosova. Ky është absurditet total, të gjithë e dim, pra të heqet dorë nga kjo retorikë e cila nxe situatën. Shpresoj po ashtu derisa i afrohemi afatit të 1 shtatorit se BE-ja mund të organizojë një takim tjetër midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Vučić në përpjekje për të gjetur një lloj zgjidhjeje, sidomos për modalitetet e zbatimit të vendimeve në terren. Mendoj se modalitetet e zbatimit janë kyçe në mënyrë që kriza të qetësohet dhe të ecim përpara.
Ju keni qenë zëdhënës i NATO-s gjatë ndërhyrjes së saj për t'i dhënë fund krizës humanitare në Kosovë në vitin 1999. Më shumë se 23 vjet më vonë, për shkak të tensioneve të rritura midis Kosovës dhe Serbisë, NATO thotë se është gati të intervenojë nëse rrezikohet stabiliteti. Sa shqetësuese është kjo?
KFOR-i, misioni paqëruajtës i NATO-s është ende në Kosovë. NATO-ja ka lënë Afganistanin edhe pse e di se është një rrëfim tjetër. NATO-ja ka lënë Bosnjën e cila është dorëzuar te BE-ja shumë vite më parë, por NATO-ja është ende në Kosovë. Natyrisht nuk i ka më 40.000 trupa, i ka mbi 3.700, por fakti që janë atje tregon se situata nuk është stabilizuar dhe normalizuar ende tërësisht. NATO-ja dhe Bruxelles duhet të kenë trupa rezervë që mund të dërgohen shpejt në Kosovë në rast të krizës, duhet të kenë një plan evakuimi po ashtu. Dhe po si zëvendës i NATO-s në vitin 1999, unë jam personi i parë që më vjen keq që nuk kemi pasur një zgjidhje përfundimtare midis Beogradit dhe Prishtinës e cila do të mundësonte që Kosova të bëje pavarur në kuptimin e plotë të fjalës, duke u njohur nga fqinjet e saj dhe nga pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar. Edhe pse aktualisht të gjithë ne mendojmë për Ukrainën dhe 6-mujorin e nisjes së luftës ruse atje, NATO-ja duhet të mbajë një sy edhe në Ballkan, natyrisht.
Trupat paqëruajtëse të NATO-s kanë rritur tashmë praninë në veri të Kosovës. A është ky ndonjë sinjal?
KFOR had to increase its presence in the north.
KFOR-i duhet të arriste praninë në veri për të qenë në gjendje të përballojë çdo problem. Është detyrë e tij të ruajë mjedisin e sigurisë. Kam parë që Vučić ka deklaruar nëse NATO-ja nuk mund ta ruajë paqen, ne serbët do ta bëjmë këtë. Jo, faleminderit, nuk ka nevojë. Mendoj se NATO-ja duhet i tregojë Beogradit se është plotësisht në gjendje të vazhdojë mandatin e saj, që është ruajtja e sigurisë, duke përfshirë edhe serbët, dhe se Beogradi nuk ka asnjë rol në Kosovë në këtë drejtim.
Intervistën e plot me zotin Shia e gjeni në faqen tonë në internet, europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qëndrimi i shprehur publikisht kundër luftës në Ukrainë dhe politikës aktuale të Kremlinit e ka shtyrë arbanologun rus Aleksandr Rusakov, profesor në Universitetin e Shënë Petersburgut, që të kërkoj leje qëndrimi në Shqipëri. Autoritetet shqiptare i kanë mundësuar leje qëndrim për një vit. Ai nuk pritet të kthehet së shpejti në Rusi sepse nuk shpreson që politika atje të ndryshojë. Po ashtu, mbetet pas qëndrimit të shprehur publikisht se pushtimi rus i Ukrainës është luftë kriminale e qeverisë së vendit të tij. Rusakova aktualisht është duke punuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Me zotin Rusakov ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Jam kundër luftës në Ukrainë dhe kjo luftë nuk duhet përkrahur sepse është kriminale. Kështu thot për Radio në Evropa e Lirë albanologu rus Aleksandr Rusakov, profesor në katedrën e gjuhës shqipe në Universitetin e Shën Petersburgut. Ai thot se nuk e ka ndryshuar qëndrimin e tij, të cilin e kishte shprehur në një bisedë më 3 mars të këtij viti për Radio në Evropa e Lirë, ku e cilësoi fillimin e pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt si luftë kriminale të qeverisë ruse. Pak ditë pas asaj deklarate, ai është larguar nga Rusia dhe ka kërkuar leje qëndrim në Shqipëri, e cila ja ka ofruar atë. Tani ai është duke punuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Radio Evropa e Lirë ka biseduar sërish me albanologun Rusakov më 22 gusht. Ai thotë se aktualisht po qëndron në Rom për disa ditë dhe në fund të muajit gusht do të kthehet në Tiranë.
Tani un po jetoj në Shqipëri dhe kam lejen e qëndrimit në Shqipëri për një vit. Nuk është një lloj strehimi në kuptimin e ngushtë të fjalës, por un tani preferoj të jetoj në Shqipëri, sepse unë nuk e përkrah këtë luftë dhe këtë politikë kje, tani ne shohim në Rusi dhe preferoj të jetoj jashtë.
Rusakov shtoi se pushtimi rus i Ukrainës i ka ndarë edhe intelektualet rus në ata që përkrahin ose kundërshtojnë këtë pushtim. Ai thotë se nuk i takon botës politike, por asaj akademike dhe nga kjo pozitë e shpreh qëndrimin e tij kundër pushtimit.